Radio Okapi.
Mansang Nabeto, Blaise Chindani Kambala.
Okapi.
Matono mingi nange nana bolojwa matono mpena beno nyo swame bakali lwa kwa kulana bantango na beto ya nkokila ya bubu kansi betu la rantete nkufina yao. Inzo ya sena mekotisa nsoboro na ndonga ya nana ya ntiku wa kuponama ya basisaka mavwanga tala kikuma beto monaka bubu mukembo ya kiese ya balungoki ya unikin mpe ya nkangu na bakartye mingi awa na bwala kifumu Kinshasa. Babus ya Transco makumi sambaru na mosi mebe bisama na mavwanga ya lutaka awa na Kinshasa mpentwadisi na yao metubati yao ke lomba mbongo badola kuluta mafunda nkama zole na makumi tanu samu na kubongisa yao. Mavwanga ya ngolo mpeke na kusalama kubanda kitatu na sika bake saraka bisalu ya matali ya ntalu ya mushasha mpe ya penge na teritoa ya Mambasa na Kizunga Oriental wapike zingaka bantu kitezo ya mafunda makumi zole. Mbote diaka na beno nyonso, inzo wa sena saraka lukutakano na yao bubu ya ikitanu, ya vandaka samu na kundima, libanza ya nsiku ya kuponama, ya baisaka mavwanga awa na bwala kimfumu Kinshasa, mpe na bambanza ya nkaka ya insi na beto, Kongo Kinshasa, bilumbu yae. Ndonga anana ya sosaka mambu, zorakati, recensement pe identification, kusalama na ntola kuponama. Ndonga yae, mekota ntsoboro na inzo ya sena. Beto landa ntsoboro ina, na ino ya mbuta mabaya gizi, kester ya inzo ya sena, ya nikele na kinzonzolo ya mimi Engumba Mulongo.
Bampangi na munu ya Bandundu, bampangi na munu ya Bakongo, bampangi na munu ya Vila Kinshasa. Mambo ya ime salama bilumbo ya itatu meluta. Yoke mambo ya mpasi. Betu kele, bantu na baga binga ba elu, ba senateur. Benu bantu kupesa betu pouvoir. Betu lunga baga pouvoir renu maboko, e betu ke muna bantu ke fwa, sambu na bantiku ya betu ke sala. Ceci n'arrivera jamais, yoda kumadia kave. Bantiku ya betu ke sala betu. Tango betu ke kusana ba vacances parlementaire, makutu na betu nyonske vandaka na beno. Yoyi na bine muna sena bubu ya ye, betu me yidi kan siku ya imbote mbote bet me katula ba mavwangi na nyons mpila nde ndinga menu ba lecteur na bet ba mpange na beto ya bankento na ba bakala kuwakana sambo betu kona librement na election sans contrainte yo basika nina muntu yae nina muntu yae.
Na ina metadila libanza ntiku ina mambu mema na NTTV na ntwala ti ntiku ina kundi mama na basuku nyonso zole mpe mfumu ya insi kubasisa yao na meso ya bantu nyonso mwaba mambu mebikala ntete daniki na nzita nkundi na beto mimie Nguma Mulongo losaka disu na jambu ina inki ya kusimba.
Diambu ya ntete ya fwana kimvuka ya kintuadi samu batu bandinga mosi na kumona ka inzo ya bantuma ya nkangu mpesena mambu metadila bantzodolo mabanda vwandaka mutindu mosi ve na diambu yae nzila nkama makumi tatu na tanu ya minsiku ya inzi kena kutuba mumetanga na ntangu ba inzo zole ketu bandinga mosi ve dibanda tondombolo mebaka mave na konso inzo kimvuka mosi ya kintuadi yina kekuza pesa lutangulu na balukanu mebikana ya kupesa na bangindu na yina bakekuza tula kifu Kulu na babilo zole, mambo bake kuza sala kati ya kimvuga ya kintuadi, samu bakuza ndima yao na bainzo nyoso zole, mumekanga lutangulu. Yalenda kuma, bainzo nyoso zole lenda vwanda na dibanza mosive, minsiku ya inti kena kutuba mumetanga, kana kimvuka ya kintuadi baka lukanu ya lutangulu mosive, tompe lutangulu mekuza ndima mave, nzila ya lutangulu kena kulanda, kena kutuba. Bantuma yankangu ke kutakana, samu na kubaka lukanu mumekanga lutangulu, beno zaba yao, kimvuka yai ya kintuadi mebanda kisalu na manima ya midi ya kilumbu yai ya tanu na manima ya kimoko yai baki ukuza pesa balukanu baki ukuza baka.
Kusoba ndonga yai ya nana ya dibanza ya nsiku ya kuponama na inzo wa sena saraka tikiese ya ngolo kusalama na universite ya Kinshasa mpena makartye mingi ya munjunga na yao kubanda na suka ya bubu balongo kia ba inzo nkanda zulu landaka mbote mbote lukutakano ya bambuta ya sena ya tadilaka kundima dibanza ya nsiku ina kaka na nima ya kutanga ndonga ya nana ya nsiku ina ya, me, ya bame soba balongo kilikuluta mafunda mingi panzanaka na kampus ya mvimba mpena babalabala kansi ya mbala yai kutambula ya kumonisa kiese na bau samuna lukano ya ya inzo wa sena Adolphine Ngoy nkuni na beto Michel Kifina Ngoy kumaka na Unikin inki ya lutaka kuna
Benu bata ulanda makelele ya bana nzonkanda sangana kananka wabwala nakati ya balabala tika bampulusi vandaka sungidila bao ntangu bakena kulomba nlemvu na mesu ya batu nyosu na imbi basalaka boso kesa bisa mosi na bao.
En fait, si
kanabeno tala kie sekela wana universite benu kebakosa ndi yake luzolo ya nkangu mzita mebanda pe mepesa ngolo ya kukumba tina ntsuka samu na kumanisa luyalu ba mepesa kaka na mtu mosi betu futukila inki bakubikila ka Kongo na nkangu na yani.
Liye a un peuple.
Ba mepesa longoni ya nalukangu mebaka bambuta binzondi ba mebukila mfuma ntoto solula na nkangu na yani. Nkangu sepela pinza vesa mutibanku wa politiki lenda kuza munisa betu na mvula mafunda zule na kumina sambanu nde mbongo keleve. Ukanga ino ya mfumi ya buwala na ntole ya mfumusu meku mina buwala mpe nkangu ke ya mpamba ve. Yani nde kivuvu ya nkangu anilindaka kanga ino wa ve. Bana nzonkanda bazo na binzondi ya buwala munisa luzolo ya buwala bandi malukanu ya nana ya nsiku mutindu meso ba yao wankulutu wa binzondi.
Samu na mafuanga lutaka na mbanza Kinshasa na bilumbu tatu ya lutaka samu na kuteremina ntiku ya kupona mayandi mamaka na inzo ya kinzonzi, kompani Transco to Transport au Congo, memo na babus na yao makumi sambano na mosi mebebisama matoma ina, ba vitre, mpe ba parbrise na yao mepanza na nyonso. Samu na ntualisa Transco mbuta Michel Kirumba, ba imbi ya ike lomba mbongo ba dolar mafunda nkama zole na makumi tano, samu na kubongisa yao. Yani mepesa mpe ntsangu ya kufyotu na ntalu ya babus na balini mingi ya ke lutaka babus. Je suis dans Transco, Adolphe Ngoy, Nsangoya Ikele ya Innocent Olenga.
Ble shindani na kati ya babisu makumi sambano na mosi na bame bebisa betole na tanga kama tatu makumi sambano na tatu pena minibis kama zole makumi ivu anaia ya undeme vidisa bitalatala nyonso ya kilomba mbongo mafunda kama zole na makumi tanu ya dolar samu na kusumba bisengo wa kubungisa yao lokola tubaka yao dileketele ya Transcombu ta Michel Kirumba kasitita mbake kubika yao ble shindani ngefute kusimba nde babisu nyonso makumi sambano mekota na garage samu te yafute vutukila kisalu na la mosi. Lukanu ya imebenda kwa musu ya ntete banati matoma na yao. Mefwanda na inzo kisalu memanisa ya zole. Talu ya babisi kezeta na nzila mekita. Katusa kaka ina kesalaka na nzila la changu. Ya tatu, banzila mwana wazo naka zibula ya kezimunina. Samuna kupambula beno moyo. Zivula Transco mebenda kusala na banzila kumi na nana na kati ya banzila makumi zole na nana baku bikila kandi. Peyani kezitisaka babisi nkama iya na zuli ya nkama tanu ina luya lusumbaga samuna kuzitisa bana kungo Kinshasa. Bankama tatu makumi tatu na ivu ya imebikana bless shindani ngefute saba nde yake banda zeti sabana Kinshasa ti ntangu kisalu kefutukila mbote mbote
matono mingi nange Adolphe Ngoy kanzefete sabati lusambusu zibuka kako bana mazono samu na bantukuluta nkama tatu ya kangamaka na mavwanga ya lutaka na mbanza Kinshasa bao mekangama samu na kubebisa bima ya bantu na nku mpe muyibi ya ngolo bantu ina kena kusamba na bainjo wa masonga mingi ya bola kimfumu Kinshasa na kulandaka sika ya bao sadilaka abu mvanzi na bao bubu yai parke general ya kala mutindaka na ba inzo ya masonga tatu ya kile na insi ya kimfumu na yao ndambu kati na bantuina ya ke kumila yani na kimvuka na kutarakati ba pulusi kena kulandakana kukanga bantu ya bukaka magazini ya ba shinua samu na baina kile ntete baleke bati ndamaka na inzo ya masonga ya bana fioti. Nantangu ina na mbanza mbandaka bimvuka zole vanda tambula na babalabala konso yao na ndamu na yao bubu yai kitanu mosi vandaka samu na kusiamisa kimfumu ya kile na kile bubu yai mpe ngemba ya mekotisa luyalu ya kizunga Ekwateur ya nkaka ya kutelemina ntiku ya kuponama mpe yao umesalama na intu ya kimvuka bambanda politiki na kizunga Ekwateur nsangwa Dominiki Wuromi Monga Mpange na nge Adolphe Ngoy.
Bleshi ndani, kutambula ya mbalantete vandaka ya luyalu ya kizunga na intu ya ntuadisi ya kizunga bilumbu ya imbuta Sebastien Impeto, kubanda na komine ya mbandaka. Ya zole yina bampala ya luyalu, bandilaka na kartie mbandaka ya ntete ataka na mfumo mbanza mbandaka pikisa kabau na lumba tatu miluta, samuna kumunisa nganzi, mutindu bamezo na soba nsiku ya kupona. Kutambula na balabala salamaka na mbalamosi, ndamu nyonso zole miimbu na inu ape kufinga ndamu na ndamu, kasi lokola wampulusi vandaka sungidi la bau diambu ya imbi salamaka. Kavye ataka na nkangu vandaka bangabai baki mvwama na yandi. Kilumbu yai ya tanu vandaka ya kisalu. Kuna na mbanza mbandaka divula tamo sizi bukaka vye na nsuka bubu yai vana na centre ville meba kama na kartie komersial ya mbandaka ya zole. Blaise shindani za bande luza isu ya bandamu nyonso zole wakanaka mbute mbute ya ntete ina waluyalu ya kizunga vandaka asamu na kupekisa nkangu yiba na mbanza. Bwesine ya zole bendaka batu mingi wa mpala mwonisaka nganji na bau samu na kutindika bantumu nkangu katu sans siku ya kusoba nsiku ya kupona yina kena meza ya bantu mwankangu.
Mutibu zabisaka na mkufi, mavuanga ya ngolo kena kusalama kubanda kitatu na sika bake salaka bisalo matadi ya ntalu na mushasha mpena penge na teritoria ya Mambasa, wabike zingaka bantu kitezo ya mafunda makumi zole. Nkangu dasukaka, samna kuteremina lukanu ya kubasisa bao na ngolo na bisika bao kezingaka na bantu keta ninaka mpaka ya bao kapi. Mtadisa teritoria ya Mambasa, kero mbatiba teremisa ntete lukanu ina, samu tingemba kuvwana na bwala ina, wapi bimvuka mesi mbaka minduki, kele andakana na kusala. Dani kindanzita, msaunya ikele ya nkuni na beto Isaac Remo Yopi.
Na kulanda kadika buke tubla kankangu na bande gaido bayi na keke ngilaka parke memonika kubanda kilumbi ya tatu sika bake timuna kama banga ya ntalu na penge samna kubimisa na kingolo bayi na mekuza vwanda kuna katina bao bayi na keke timuna kama banga ya ntalu mpeba nkwa mimbongo dikabu ketubla kankangu keno kufundila mutindo ya imbi ba mekuza sadila minsiku bakuza kabimisa na kubakaka na kingolo bima ya nkangu meza bisa Masudi Celestin pelezida ya kimvuka ketubla kankangu samna baina kina kuzingila sika ya izole siku bamekuza baka kele na mfunuve na kumona katelituale yai kele na bantu mingi luzingu na bao kele na sika yai baketi muna kama banga ya ntalu administratele ya telituale ya Mambasa kina kulomba basa dila nsiku ya ive samu na ngemba tatamana na telituale na yandi sika kina kumonika bamakabu mingi ya mvita metuba Alfred Bongwalanga komanda na kilandi ya sektor na Ituri mezabisa kimvuka mosi kekwenda na Mambasa samu na kuza baina kina kuluta tantete ya kubaka lukanu
ya ikele ntuka bansa wana beto ya nkokile ya bubu kanabenu ya ngalalaka betu baka kalu sadusu na nzira masini ya Paul badi ya nyama bankuni na beto Dani Kindanzita bwela diaka Adolfine Ngoi pesa ka beto maboko samu betu kumila beno na balinzo na beno betu metu tombila beno ntuka sabala mbote na luzora mfumo nzambi beta kutana na kintete na suka na bansa wana beto na ndinga lingala beno bikala mbote
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.